Qalampirdan gapiramiz. Marokesh futbol federatsiyasi FIFA-ga Qatarda bo'lib o'tayotgan Jahon chempionati yarim finalida Fransiyaga qarshi o'yinni boshqargan hakam ustidan shikoyat qildi. Bu haqda 15 dekabr kuni mamlakat futbol federatsiyasi matbuot xizmati xabar berdi. Fransiya terma jamoasi Jahon chempionati finalida Marokeshni 2-0 hisobida mag'lub etdi. Uchrashuvni meksikalik Arturo Ramos boshchiligidagi hakamlar brigadasi boshqarib bordi. Marokesh futbol federatsiyasi rahbariyatining fikricha hakam Afrika termasi foydasiga ikki penaltini belgilamagan. Marokesh futbol federatsiyasi Marokesh Fransiya jamoasining hakamligiga keskin norozilik bildiradi. Shu maqsadda biz vakolatli organga hakamning Marokesh jamoasini ikkita penaltidan mahrum qilgan xatolari bo'yicha xat yubordik. Tizimni bahsli vaziyatda javob bermaganidan hayratamiz, deyiladi bayonotda. Marokesh terma jamoasi 17 dekabr kuni Xorvatiya terma jamoasi bilan mundialning 3-chi o'rni uchun o'yinda maydonga tushadi. 8 dekabr kuni fransuzlar jahon chempionati finalida Argentinaga qarshi bahs olib boradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.